Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Պաշտոնական Երևանը կրկին ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացնում է, Եվրամիության հետ համագործակցության խորացումը չի վնասելու Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական դաշինքին։
Մենք նպատակ չունենք այդ հարաբերությունները կառուցել եւ ամրապնդել որևէ այլ երկրի կամ կառույցի հետ համագործակցության հաշվին։
Թբիլիսին անակնկալ հետաձգել է վարչապետի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Տեխնիկական խնդիր թե նոր լարվածություն երկկողմ հարաբերություններում, բացառիկ հարցազրույց Վրաստանի կառավարության խոսնակի հետ։ Մեղադրող կողմը հրապարակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գաղտնալսված զրույցները։ Իրանական ծագումով թուրք մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը ամերիկյան դատարանում ցուցմունք է տվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են Սպիտակ տուն առաջիկա շաբաթներին կարող է պաշտոն անկանել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինին քիչ առաջ պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի հետ շփումների մասին սուտ վկայություններ տալու համար։ Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները դեկտեմբերի 19-ից 20-ը երկկողմ հանդիպում կունենան, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Նախարարները կարևորում են այդ հանդիպումը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանի իշխանությունները հաստատեցին նոյեմբերի 22-ին հատուկ գործողությունների ընթացքում սպանված Կասկածյալը Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման անդամ Ահմեդ Չատայևն է, ում համարում են 2016-ին Ստամբուլի օդանավակայանի Արյունալի հարձակման կազմակերպիչ։ Ազգությամբ չեչեն, Չատայևը ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների կազմած առավել վտանգավոր ահաբեկիչների ցանկում։ Պետդումայի վերահսկողության և արարողակարգի հարցերով հանձնաժողովը Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատին կառաջարկի արգելել բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցների այցերը, ի պատասխան Ռաշը Թուդեին ամերիկյան կոնգրեսում հավատարմագրումից զրկելու Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող արդին, որին Միացյալ Նահանգներում մեղադրում է նախագահական ընտրություններին միջամտելու մեջ, ավելի վաղ գրանցվել է որպես օտարերկրյա գործակալ։ Ուկրաինայի մոտ ապագայում կանցկացվի Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով հանրաքվե, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Նրա խոսքով Ուկրաինան Եվրաատլանտյան ինտեգրացիայի կողմնակից և պետք է դա ցույց տա գործընկերներին, ինչպես նաև Ռուսաստանին։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներն առայժմ չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Սիրիայի հարցով Ժնևում ընթացող բանակցությունների կենտրոնում նոր սահմանադրությունն է և ՄԱԿ-ի հովանավորած խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան նաև աշխատանքային 12 կետ է նշել, որպես ընդհանուր տեսլական, թե ինչի կարող է նմանվել Սիրիան ավելի քան 6 տարվա պատերազմ հետո, որի հետևանքով ավելի քան 330,000 մարդ է մահացել, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։ Իրանական ծագումով թուրք գործարար Ռեզա Զարաբը Նյու Յորքի դատարանում հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը անձամբելի ազորել 1 միլիարդ դոլարի փոխանցումը, որպեսզի օգնի Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները։ Գործարարն ավելի վաղացել է, որ 2012-ին մի քանի միլիոն դոլար կաշառք է տվել Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարին։ Մարամասները ծրագրի ընթացքում և վերջում ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Սամանտա Փաուերը միացել է Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովին, որի անդամներն ընտրելու են 1 միլիոն դոլարի Ավրորա ամենամյա մրցանակի դափնեկիրներին, հայտնում է Idea հիմնադրամը։ 2018-ի Ավրորա մրցանակի հավակնորդների անունները հայտնի կդառնան ապրիլի 24-ին։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր արարության քննարկեց ուղիղ 1 շաբաթ առաջ Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագիրը Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ։ Պաշտոնապես քննարկումների նպատակն էր հայաստանցիներին տեղեկացնել, ինչ առավելություններ ու հնարավորություններ է տալիս նոր փաստաթուղթը։ Ելույթների գլխավոր ուղերձը, սակայն, կարծես թե արտաքին աշխարհին էր հասցեագրված։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները խորհրդարանական ամբիոնից այսօր կրկին հավաստիացրին արևմուտքի հետ մերձեց փորձումը չի վնասելու Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական դաշինքին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերությանը նվիրված խորհրդարանական լսումների ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաների գլխավոր ուղերձն այն էր, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը չի վնասելու Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մասնարարապես ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն իր ելույթում շեշտեց, թե ցանկանում են Եվրամիության հետ ընդլայնել համագործակցությունը, դրա համար ունեն եւ ցանկություն, եւ քաղաքական կամք, բայց դա չեն պատրաստվում անել մեկ ուրիշ երկրի կամ կառույցի հաշվին։
Մենք նպատակ չունենք այդ հարաբերությունները կառուցել եւ ամրապնդել որևէ այլ երկրի կամ կառույցի հետ համագործակցության հաշվին։ Հայաստանը երբևէ չի առաջնորդվել իր գործընկերների, առալևելս բարեկամների շահերը միմյանց հակադրելու ճանապարով։
Նշենք, որ խորհրդարանական լսումները կազմակերպվել էին արտաքին հարաբերությունների եւ եվրոինտեգրման մշտական հանձնաժողովների որոշմամբ, որով մեկնարկում է ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելում Եվրամիության ստորագրված համաձայնագրի հանրային իրազեկման գործընթացը։ Անդրադառնալով փաստաթղթին, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ասաց, թե Եվրամիությանը ստորագրել են եզակի մի համաձայնագիր, այն առումով, որ Հայաստանն աշխարհագրական ու քաղաքական յուրահատուկ դիրքով կամրջում է Եվրամիությունը եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը։
Մենք Եվրասիական տարածքի միաժամանակ Եվրոպայի անբաժանելի մասն ենք, եւ մենք չենք կարող անմասն լինել, ինչպես Եվրասիական, այնպես էլ համաեվրոպական գործընթացներից։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանն ով ի դեպ համակարգել է ստորագրված փաստաթղթի տնտեսական եւ առևտրային հարցերի շուրջ տարվող բանակցությունները, իր հերթին նշեց, Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրումը խոշոր ձեռք բերում է, որը կնպաստի Հայաստանում քաղաքական տնտեսական ժողովրդավարության կայունության ամրապնդմանը, միևնույն ժամանակ շեշտելով, այս փաստաթուղթը համատեղելի է Հայաստանի արդեն իսկ ստանձնած մյուս պարտավորությունների հետ։
Այս համատեղելության շրջանակներում հնարավորություն է տալիս զարգացնել հարաբերությունները թե Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, թե Եվրոպայի հետ առավել խորը համաձայնագրում։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը նաև նկատեց, Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը առևտրային համաձայնագիր չէ, սակայն տնտեսական հարաբերությունների բազմաթիվ կանոնակարգումներ ևս առկա են, ինչը նշանակում է, որ խոսքը միայն ժողովրդավարական բարեփոխումների մասին չէ, փաստաթուղթը ունի նաև տնտեսական հնարավորություններ։ Ի դեպ, փոխվարչապետի համոզմամբ Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի շնորհիվ Հայաստանը կլինի այն առաջամարտիկը, որը կփորձի մերձեցնել երկու կառույցների՝ Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միությունների փոխգործակցության հնարավորությունները։
Մենք եւ Եվրասիական տնտեսական տարածքի եւ եվրոպական քաղաքակրթության անբաժան մասն ենք, եւ մենք դիտարկում ենք մեզ այս տրամաբանության մեջ եւ եվի տրամաբանության մեջ, եւ կարծում եմ, որ մեր այս իրողությունը արդեն իսկ ակնհայտորեն համարում է նվաճում քաղաքականության մեջ այս տրամաբանությունը քննարկողների տեսակետից։
Խորհրդարանական լսումների ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը, շեշտելով 14 ամիս տևած բանակցությունների արդյունքում հավակնոտ համաձայնագիր են ստացել, որ իրականացման ճանապարհին չի լինի որևէ շեղում կամ քաղաքական կամքի դեֆիցիտ։ Կարեն Նազարյանը շեշտեց, թե փաստաթղթում առեղծվածային ոչինչ չկա, այն արտացոլում է Հայաստանի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը, համատեղելի է համագործակցության տարբեր ձևաչափերում ստանձնած Հայաստանի պարտավորությունների հետ։
Նաև ներդաշնակ եմ, կարող եմ պնդել, մեր երկրի և նրա ռազմավարական ու ավանդական գործընկերների հետ ունեցած միջպետական հարաբերությունների։
Խորհրդարանում այսօր ելույթ ունեցավ նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, ընդգծելով. Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագիրը օգտակար է ոչ միայն Հայաստանի և Եվրամիության անդամ երկրների, այլև տարածաշրջանի համար. Համաձայնագրում որևէ դրույթ չկա, որը կարող է ընկալվել որևէ մեկի դեմ։ Սա համընդհանուր շահ ենթադրող համաձայնագիր է։ Ես հավատում եմ, որ այն կարող է լավ օրինակ լինել Եվրամիության այլ գործընկերների համար, որոնք ներգրավված լինելով ինտեգրացիոն այլ ձևաչափերում կարող են զարգացնել և ուժեղացնել մեր հարաբերությունները, ասաց Եվրամիության դեսպանն, ընդգծելով, որ ստորագրված փաստաթուղթը համապատասխանեցվել է Հայաստանի կողմից ստանձնած այլ պարտավորությունների և հանձնառությունների հետ։
Hope very much that this harmonious nature of this agreement will be used when implementing it.
Այնպես որ մենք լիահույս ենք, որ այս համաձայնագրի հարմոնիկ բնույթը կօգտագործվի այն իրականություն դարձնելու ճանապարհին, ասաց Պյոտր Սվիտալսկին, շեշտելով, որ փաստաթուղթը քաղաքացիական հասարակության, ինչպես նաև խորհրդարանի կողմից լուրջ վերահսկողության հնարավորություն է տալիս. Մենք լիահույս ենք, որ և Հայաստանի խորհրդարանը, և Եվրոպական խորհրդարանը շատ ակտիվ կլինեն համաձայնագրի կատարման ընթացքը վերահսկելու հարցում, հանդես գալով նոր առաջարկներով, ինչը իրականություն կդարձնի այս համաձայնագիրը։ Եկեք ապացուցենք, որ այս փաստաթուղթը կարևոր է ոչ միայն կառավարության, պաշտոնյաների կամ դիվանագետների, այլև հասարակ մարդկանց, ժողովրդի համար։ Ես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության անունից կարող եմ ասել, որ ջանք չենք խնայի շոշափելի արդյունքների հասնելու համար, իր ելույթը եզրափակեց Եվրամիության դեսպանը։
We will be sparing really no effort to bring tangible results. Thank you so much.
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական աջակցությունից բացի Եվրամիության հետ այս համաձայնագիրը նաև տնտեսական առավելություններ է նախատեսում։ Անցած տարի միայն Հայաստանը Եվրոպական ընտանիքից անհատույց 27.5 միլիոն եվրո է ստացել բարեփոխումների համար։ Հիմա Բրյուսելը խոստանում է ոչ միայն այս թիվը առաջիկա տարիներին բազմապատկել, այլև ավելացնել ներդրումները, հնարավորություն տալ, որ հայ գործարարները վարկեր վերցնեն Եվրոպական բանկերից շահավետ պայմաններով ու մասնակցեն Եվրամիության երկրներում անցկացվող պետական գնումների մրցույթներին։ Որքանով է պատրաստ Հայկական կողմը օգտվել այս հնարավորություններից, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Տնտեսական զարգացման փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանի կարծիքով Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը նաև դեպի Եվրոպա արտահանման ծավալների մեծացման լավ հնարավորություն է։
Սա ձեռնատու է բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր որ արտադրանք են ձևավորում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշեմ, որ դա չի վերաբերվում միայն զուտ հայկական ներդրմամբ ստեղծված ձեռնարկություններին, սա հնարավորություն է նաև օտարերկրացիներին և ԵՏՄ անդամ երկրների և ոչ ԵՏՄ անդամ երկրների օգտվելու Հայաստանի համար ընձեռվող այս հնարավորություններից։ Օրինակ, ԵՏՄ անդամ երկրները երկրների չատերը չունեն այդ GSP+-ը։ Հիմնվելով Հայաստանում ստեղծելով հայկական ծագում ունեցող արտադրանք, իրենք օգտվում են այդ արտոնություններից։ Սա ինչ-որ առումով նաև ներդրումներ ներգրավելու համար լավ միջավայրը ձևավորում։
Փոխնախարարի խոսքով Հայաստանում արտադրված ապրանքների 90%-ից ավելին Եվրոպական Միություն արդեն իսկ արտահանվում է զրոյական մակսատուրքով։ Նաև Բրյուսելի կողմից Երևանին տրված GSP+ առևտրային արտոնյալ ռեժիմի շնորհիվ։ Մելքոնյանն ասում է, առաջիկա տարիներին պետք է որակական չափանիշների ապահովման վրա կենտրոնանալ։
Ինչ պետք է արվի, որպեսզի ես մասով մեր արտադրանքը ավելի սահուն գնա։ Կան ընթացակարգեր, որոնք որ երկիրը պետք է անի ներսում, նկատի ունեմ օրինակ լաբորատոր կարողությունների ձևավորում, ընթացակարգերի ավելի եվրոպական պահանջներին բավարարելու տեսանկյունից իրավական փոփոխություններ, կան բաներ, որ նաև մենք պետք է համատեղ իրականացնենք, օրինակ մեր սերտիֆիկատները ճանաչելի դառնան եվրոպական կառույցների կողմից եւ այլն։ Այս ամեն ինչի համար պետք էր իրավական հիմք, պետք էր պայմանավորությունների փաթեթ, որը որ այս համաձայնագիրը նախատեսում է։
Փոխնախարարն ասում է, համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու հաջորդ առավոտյան բոլոր խնդիրները չեն լուծվելու, պայմանավորվածությունները դեռ պետք է իրականացվեն։ Եվրամիությունը նաև ֆինանսական, տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցություն է տրամադրելու հանձնառությունները կյանքի կոչելու համար։ Մելքոնյանը թվեր է հնչեցնում, 2017-2020 թվականներին Հայաստանը կստանա մինչև 170 միլիոն Եվրոյի աջակցություն։ Փոխնախարարը հատուկ շեշտում է, այդ գումարներից ոչ մի լումա վարկային միջոց չէ, ուստի Հայաստանի վարկային բեռը չի ծանրանում։
Այս աջակցությունը տրվելու է տարեկան բանակցվելիք առանձին ծրագրերի հիման վրա, ներառելու է Եվրոպական Միության աջակցության ամբողջ գործիքակազմը. Twinning, բյուջետային աջակցություն, զանազան այլ միջոցառումներ, տեղեկատվական, տեխնիկական, ֆինանսական աջակցության ամենատարբեր գործիքներ։
Հովհաննես Իգիցյանը, ով իբրև փորձագետ, մասնակցել է 2013-ին չստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություններին, Ազատության հետ զրույցում ասաց. Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրը հնարավորություն է, որ մարդիկ մնան և աշխատեն Հայաստանում։ Նաև որ Հայաստանում արտադրված ապրանքը չտարբերվի Իտալիայում կամ Ֆրանսիայում արտադրվածից։
Այսինքն աշխատելով այստեղ մարդիկ կարող են և աշխատատեղ ունենալ և ստանալ գումար։ Հայաստանի համար մեկ խնդիրը, եթե փորձենք նույնիսկ դուրս գանք փողոց, հա, եւ մասնագիտության ոչ տնտեսագետին հարցնենք, ինքը կասի աշխատանք եմ ուզում, աշխատելու տեղ չկա։ Եվ եթե ճիշտ ձևով իրականացվի այդ համաձայնագիրը, կարելի է հարցը լուծել, այստեղ որևէ նշանակություն չունի եւ կամուրջ, սրա մասին խոսք չկա։ Եթե Հայաստանում արտադրանքը հնարավորություն ունի վաճառվելու Ֆրանսիայում, դա չի նշանակում, որ մենք Ֆրանսիա մետ ենք եւ այդպես հակառուսական տրամադրություններ են։ Ոչ, ինչ ձևերով բոլոր երկրները այս ձևով են աշխատում։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով սա Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրվող լավ հնարավորություն է։ Գնդակը հիմա Հայաստանի իշխանության դաշտում է։
Սա մի լույս է բոլոր առումներով, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, որից մենք պետք է օգտվենք։ Թե ինչքանով կօգտվենք, արդեն կախված է մեզնից։ Ինչ են ասում մեր եվրոպական ներկայացուցիչները, ասում են, մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք, բացի այդ հնարավորությունների տալուց, իրենք նաև աջակցություն են ցույց տալիս։ Մեր երկրի իշխանության հիմա խնդիրը պետք է լինի, որ մենք այդ չափանիշ չափորոշիչներին հասնելու համար համապատասխան տնտեսական պայմաններ ստեղծի։ Հարկային դաշտ լինի, իրավական դաշտ լինի, տնտեսական գործնեության միջավայր լինի։
Տնտեսագետի կարծիքով խելամիտ է օգտվել թե Եվրամիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռած հնարավորություններից, բայց այս երկու միությունները իրար հետ համեմատողները, ասում է Վահագն Խաչատրյանը, լռում են ամենակարևորի մասին,
որ ԵՄ-ն եւ հնարավորությունն է տալիս, այսինքն ցույց է տալիս ուղղություն եւ նաեւ ֆինանսական օգնություն։ ԵԱՏՄ-ն դրա մասին չի խոսում, որտեղ ԵԱՏՄ-ն այդ հնարավորությունները չունի։ Այսինքն այս տարբերությունը պետք է կարողանանք հասկանալ, եւ ինչ են շատ դեպքում երկրների ձգտում Եվրոմիությունը, նաեւ նրա համար, որ իսկապես այդ ֆինանսական օգնության կարիք ունենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության ու Եվրասիական տնտեսական միության տարբերությունը առաջիկա շաբաթներին արդեն հայաստանցիները կզգան սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Միության պահանջով Հայաստանում կբարձրացվեն մի շարք ապրանքների մաքսատուրքերը, ինչի արդյունքում կթանկանան տասնյակ ապրանքներ կաթից մինչև թռչնամիս ու ձեթ։ Ընդ որում փորձագետները փաստում են, որ գնաճը այսքանով չի ավարտվելու, մինչև 2020 թվական այս ցանկին կավելանան նաև ծխախոտը, խմիչքն ու ավտոմեքենաները։ Կառավարության ու փորձագետների արձագանքը Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ուղիղ մեկ ամսից մի շարք կարևոր ապրանքներ թանկանալու են։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից մի շարք ապրանքների մասով Հայաստանում ուժի մեջ են մտնում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային դրույքաչափերը, որոնց արդյունքում միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներկրվող ապրանքների մասով գների բարձրացում կլինի։ Հաճախակի օգտագործվող ապրանքներից թանկանալու են, օրինակ, ներկրվող թռչնի միսը, կաթը, կարաքը, ձեթը, թեյը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ Հովանես Ազիզյանը Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ թանկացումները էական չեն լինի։
1-ից 2% կարաքի թանկացումն է, կարաքի մաքսատուրքերի բարձրացումն է, մոտ 4%-ով թռչնամսի բարձրացումն է 17 թվականի հետ համեմատած։ Ապրանքներ, որոնք կհետաքրքր են, նշեցի, թե ինչ չի թվում, որ 1% բարձրացում խոսքը գնում է թեյի մասին, փաթեթավորված թեյի մասին, ձեթի մասով փաթեթավորված մինչև 2 լիտրը, դա 2%։
Ազիզյանը բացատրեց, որ Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագրով Հայաստանը մոտ 900 ապրանքների մասով ժամանակ էր վերցրել աստիճանաբար մաքսային դրույքաչափերը մինչև 2024 թվական համապատասխանեցնելու Եվրասիական չափանիշներին։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնելու 40 ապրանք ների նոր դրույքաչափերը, եւ դա հիմնականում թանկացում է ենթադրում։ Նպատակը ըստ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների փոխնախարարի Եվրասիական շուկայում ներքին առևտրի խթանումն է եւ տեղական արտադրանքը խրախուսելը։
Բարձրանում են, հա, այսինքն բերում ես մի հավասար դաշտ, հա, որտեղ տեղական արտադրողը արդեն կարում է սպառել իր ապրանքը, որը իրենց ենթադրում է եւ աշխատատեղեր, հա, եւ լրացուցիչ հնարավորություններ, եւ շատերն են ասում, որ մեր տեղական արտադրանքը շատ ավելի որակյալ է, քան դրսից ներմուծված է։
Փոխնախարարը ընդունում է, որ այսպիսով, օրինակ, ներկրվող Էժան թռչնի մսի գինը կհասնի տեղականի գնին, բայց նաեւ պնդեց, որ սա տեղական արտադրողների համար հնարավորություն է նոր արտադրություններ հիմնելու եւ պահանջարկը բավարարելու համար։ Նրա խոսքով հնարավոր է նաև էժանանա տեղական արտադրանքը, վաճառքի ծավալների մեծացման հաշվին։ Վերջերս գրեթե 40%-ով թանկացած կարագի մասին խոսելիս փոխնախարարը ասաց, քանի որ Հայաստանում այն շատ չեն արտադրում, կարելի է լայն օգտագործվող զելանդականի փոխարեն օգտվել ռուսականից, քանի որ Եվրասիական միության անդամ Ռուսաստանի համար դրույքաչափերը չեն բարձրանալու։ Մինչև 2024 թվական փոփոխվող մաքսային դրույքաչափերի մոտ 90%-ը բարձրացումներ են ենթադրում։ 2020 թվականից էլ կթանկանա նաև մեքենաների մաքսաձերծման գինը, միջինում 5%-ով։
Կան մեքենաներ, որոնք կբարձրանան ավելի քիչ, կան մեքենաներ, որոնք կբարձրանան ավելի շատ, կապված դրանք արդեն շարժիչի եզորությունից, մինչև 25% կարող է բարձրանան։
Ինչ վերաբերում է գնաճին, փոխնախարարի խոսքով այն շատ չի լինի, իսկ ինչպես են այն մեղմելու հարցին, Ազիզյանը ասաց, որ նոր աշխատատեղեր են ստեղծելու տեղական արտադրանքը խթանելու միջոցով,
հա, որի արդյունքում մեր բնակչությունը, դա բնակչությունը, հա, կունենա ավելի մեծ հնարավորություններ աշխատատեղ ունենալու եւ ավելի մեծ եկամուտներ ունենալու, եւ դրա արդյունքում իհարկե ավելի մեծ հնարավորություն գնելու սպառման ապրանքներ։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով մինչդեռ սա տեղական արտադրանքը խթանելու կեղծ ձև է եւ ապագա չունի։
Եվ հետո հենց որ այդ ձեռքը բացես թողում, նրանք ըստ էության գլոբալ շուկայում մրցունակ չեն լինում։ Հայրենական արտադրողներին այո, պետք է խթանել, բայց խթանելու համար բավականաչափ անուղակի գործիքներ կա, ճկուն վարկեր, գրավադրման ավելի ճկուն պայմաններ, լիքը գործուններ կա, բայց ամենավատ գործունեությունը, որ դու արեստական ձևով խոչընդոտում ես բոլոր հնարավոր մրցակիցների հայտ գալը քո շուկա։
Անդրադառնալով սպասվող գնաճին, տնտեսագետը ասաց, որ բացի Եվրասիական միության շրջանակներում բարձրացվող մաքսային դրույքաչափերի արդյունքում սպասվող թանկացումներից, 2018 թվականից Եվրասիական միության երկրներում սկսելու են բարձրանալ նաև ակցիզային դրույքաչափերը, արդյունքում թանկանալու են ծխախոտը, օղին և վառելիքը։ Հաջորդ տարվանից ուժի մեջ են մտնում նաև հարկային օրենսգրքի շատ դրույթներ, ինչը նույնպես Մանուկյանի խոսքով գնային ճնշումներ կառաջացնի։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Հովանես Ազիզյանը սակայն վստահեցնում է, մաքսային դրույքաչափերի սպասվող բարձրացումները լայն սպառման ապրանքների վրա զգալի ազդեցություն չեն ունենալու, ընդհանուր բարձրացումը կարծում են կլինի 1-2%։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին պաշտոնական Թբիլիսին երեք հայտարարեց, թե հետաձգում է վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի այցը Հայաստան ընդ որում անորոշ ժամանակով։ Անակնկալ հայտարարությունը տարածվեց այցից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Վրաստանում պնդում են զբաղված են նոր կառավարության ձևավորմամբ և դա է հիմնական պատճառը, չստակեցնելով սակայն, թե ինչու այդ փաստն ի հայտ եկել վերջին պահին միայն։ Տեխնիկական խնդիր, թե նոր լարվածություն երկողմ հարաբերություններում, Սարգիս Հարությունյանը Վրաստանի կառավարությունից է փորձել մանրամասներ պարզել։
Վրաստանի վարչապետի Հայաստանյան այցը ոչ թե չեղարկվել է, այլ հետաձգվել է, եւ այցը կկայանա, երբ Վրաստանի խորհրդարանը հաստատի կառավարության նոր կազմը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Վրաստանի կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավար Սոֆո Մոսիձը.
Դեկտեմբերի 1-ին նախատեսված էր Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան, սակայն վրացական կողմը հետաձգեց այցը անորոշ ժամանակով, և այցը իհարկե կկայանա այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանը կհաստատի կառավարության նոր կազմը։
Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի Հայաստանյան այցի հետ կապված հարցեր առաջացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը 3-3-ին կողմ 17:00-ի սահմաններում հաղորդագրություն տարածեց, թե դեկտեմբերի 1-ին 11:45-ին Հայաստանի կառավարությունում տեղի կունենան վարչապետեր Կարեն Կարապետյանի ու Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հայտարարությունները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար, սակայն այս հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց ստացվեց նոր ըստ որի մեջբերում եմ վրացական կողմի խնդրանքով Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի այցը Հայաստան հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Այն կկայանա Վրաստանի խորհրդարանի կողմից երկրի կառավարության կազմը հաստատելուց հետո, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Կարապետյանի մամուլի քարտուղար Արամ Արարատյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ հաղորդագրությանը ավելացնելու ոչինչ չունի։ Սոֆոմոսի ձեին հարցրեցինք, արդյոք Վրաստանի վարչապետի գրասենյակում նախորոք տեղյակ չէին, որ կառավարության նոր կազմը դեռ հաստատված չէ, ուստի Կվիրիկաշվիլին չի կարող դեկտեմբերի 1-ին այցելել Երևան։ Բացի այդ, Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան անորոշ ժամկետով հետաձգվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը հաղորդագրություն տարածեց այդ այցի մասին, անգամ նշելով լրագրողների հետ Կարապետյանի ու Կվիրիկաշվիլի հանդիպման կոնկրետ ժամը։ Ստացվում է, Վրաստանի վարչապետի այցը հետաձգվել է վերջին պահին Կվիրիկաշվիլիի Երևան ժամանելուց ընդամենը ժամեր առաջ, ինչը միջազգային հարաբերություններում խիստ հազվադեպ է պատահում։
Պարզապես իրավունք չունեմ ավելին ասելու, ինձ մոտ առկա տեղեկությունը հետևյալն է. Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան կկայանա, այն չի չեղարկվել, այն հետաձգվել է անորոշ ժամանակով, այսինքն երբ Վրաստանի խորհրդարանը հաստատի կառավարության նոր կազմը։ Այս պահին չեմ կարող հստակ ամսաթիվ նշել, թե երբ կկայանա վարչապետի այցը Երևան։
Մոսի ձեին հիշեցրեցինք հայ-վրացական հարաբերություններում վերջին շրջանում իհայտ եկած խնդրահարույց դրվագները։ Նախ լրատվամիջոցները գրեցին, որ Թբիլիսին Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում հրաժարվել է ընդունել ծագումով ջավախցի քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի թեկնածությունը։ Այնուհետև օգոստոսի վերջին Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել է մասնակցել սեպտեմբերին մեկնարկող Agile Spirit 2017 զորավարժությանը։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեաժողովում բոլոր երկրների պատվիրակությունները, բացառությամբ Հայաստանի պատվիրակության, մասնակցել են մի քննարկման, որի արդյունքում վեաժողովի հռչակագրում տեղ է գտել Երևանի համար անընդունելի և հակամարտությունների վերաբերող ձևակերպում, այդ պատվիրակությունների թվում է եղել նաև վրացականը։ Վրաստանի կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավարին հարցրեցինք, արդյոք այս ամենը և վարչապետ Կվիրիկաշվիլիի Հայաստանյան այցի անակնկալ հետաձգումը վկայում են, որ հայ-վրացական հարաբերություններում խնդիրներ են իհայտ եկել։
Իրավունք չունեմ խոսել այլ թեմաներից, այս պահին միայն տեղեկություն եմ հայտնում։
Վրաստանում գործող ալիք մեդիա հարթակի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարացյանի խոսքով վրաստանյան լրատվական դաշտում առանձնապես արձագանք չի եղել Կվիրիկաշվիլիի հայաստանյան այցի հետաձգման կապակցությամբ։
Մի փոքր հոդված կար ոչ շատ տարածված վարվերականում, որտեղ մասնավորեցվում էր, որ կոնկրետ խորհրդարանի հանձնաժողովը, որը պիտի հաստատեր կառավարության նոր կազմը, չի կարողացել քվորում ապահովի, չի հավաքվել, և ուրեմն սա է եղել պատճառը, ուղղակի բայց նշեմ նաև, թե ինչ կարող է լինել իրականում կամ արդյոք պետք է այս ամենի մեջ ավելի խորը մոտիվներ կամ խնդիրներ տեսնել, վստահ չեմ։
Ըստ Խարացյանի, անցած ամիսներին հայ-վրացական հարաբերություններում տեղ գտած վերոհիշյալ իրադարձությունները պետք չէ դիտարկել որպես մեկ շղթայի մաս։
Ավելին ասեմ, պիտի ձեր նշած տարբեր պատճառներից որոշներին պիտի երևի առանձին դիտարկել, ասենք օրինակ բազմակողմ հարաբերություններում շատ հաճախ է եղել, որ Վրաստանը օրինակ քվեարկել է կամ ստորագրել է կամ միացել է բանաձևերի, որոնք եթե ոչ անմիջականորեն ուղիղ Հայաստանի դեմ են եղել, բայց օրինակ տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում համատեքստում Վրաստանի և մեր կոնկրետ շահերը կարող են համընկած չլինել, հաշվի առնելով Աբխազիայի և Օսեթիայի խնդիրը։ Բայց ես միշտ դիտարկել եմ մեր հարաբերությունները առաջին հերթին որպես երկկողմ հարաբերություններ, և այս տեսանկյունից վստահ չեմ, թե շատ խորը խնդիրներ կան երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի մասին։ Ամերիկյան պարբերականների առաջին էջերին այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն է։ Երեք Նյու-Յորքյան դատարանում թուրք մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը ցուցմունք է տվել նրա դեմ, պնդելով, թե տարիներ առաջ Էրդողանի գիտությամբ է թուրքական կառավարությունը աջակցել Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցներն ու $1 միլիարդ շահույթ ստանալ գազի և նավթի վաճառքից։ Պաշտոնական Անկարան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքներն ու պնդում, թե սա դավադրություն է Թուրքիայի դեմ։ Ստամբուլից հաղորդումը մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար թուրք պաշտոնյաների Իրանին գաղտնի աջակցություն տրամադրելու սկանդալային գործով Նյու Յորքում ընթացող դատավարության ժամանակ առաջին անգամ շոշափվել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անունը։ Ռոյթեր գործակալության հաղորդմամբ այս գործով մեղադրյալներից իրանական ծագումով թուրք գործարար Ռեզա Զարաբը դատարանում վկայություն տալու ժամանակ հիշատակել է Էրդողանին, պնդելով, որ վերջինս անձամբ է լիազորել գործարքի մեջ մտնել Իրանի հետ, ինչը կօգներ շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները։ Զարաբի խոսքով գործին տեղյակ է եղել այն ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարար Ալի Բաբաջանը։ Իր մեղքը ընդունած և ամերիկյան իրավապահների հետ համագործակցող ու այժմ որպես վկա հանդես եկող Զարաբը նշել է, որ այս գործում 2012 թվականին վարշապետի պաշտոնը զբաղեցնող Թայիփ Էրդողանի ներգրավվածության մասին իմացել է Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանից։ Զարաբը նաև ասել է, թե մոտ $60 միլիոն կաշարք է տվել Չաղլայանին։ Սեպտեմբերի սկզբին Մանհեթենի շրջանային դատարանը մեղադրանք էր առաջադրել նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանին, առ այն, որ նա միլիոնավոր դոլարների կաշարքի և ոսկերչական իրերի դիմաց աջակցել է, որպեսզի Իրանը կարողանա փոխանցումներ կատարել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի միջոցով, շրջանցելով պատժամիջոցները։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, միլիոնավոր դոլարների անօրինական գործարքներին առնչվող այս գործը զրպարտություն են համարում։ Պաշտոնական Անկարան այն որակում է Թուրքիայի դեմ ուղղված դավադրություն, որը չունի իրավական հիմքեր։ Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը ևս հայտարարել է, որ գործը շինծու է։ «Մենք Միացյալ Նահանգների սահմանած ոչ մի պատժամիջոց էլ չենք շրջանցել և Իրանի հետ հարաբերություններում ճիշտ ենք վարվել», ասել է Էրդողանը։ Զարաբի երեկվա ցուցմունքների հրապարակումից հետո էլ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղն էլ ասել է, թե Նյու Յորքում ընթացող դատավարությունը թատրոն է և այս գործում արդարադատություն չի ակնկալում։ Բացի Զարաբից ու Չաղլայանից, ամերիկյան դատարանի մեղադրական եզրակացության մեջ հիշատակվում են թուրքական պետական Հալք բանկի կառավարիչ Սուլեյման Ասլանը, նրա տեղակալներ Լևենտ Բալքանն ու Մեհմեթ Հական Աթիլան։ Նրանք մեղադրվում են Իրանի անունից Ռեզա Զարաբի իրականացրած գործարքները կոծկելու համար կաշառք վերցնելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Հետաքրքրական է, որ Մեհմեթ Հական Աթիլայի դատավարության ժամանակ Ռեզա Զարաբը առաջին անգամ հիշատակել է թուրքական երկու բանկի անուն ևս՝ Զիրաթ բանկը և Վաքֆ բանկը, որոնք ըստ նրա ևս ներգրավված են միլիոնավոր դոլարների լվացման գործում։ Այս գործով ընդհանուր առմամբ 9 մեղադրյալ կա, այդ թվում Զարաբի ենթականներից մի քանիսը։ Հալք բանկի կառավարչի տեղակալ Մեհմեթ Աթիլյան դատարանում հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Թուրքական ջումհուրիեթը գրում է, նախատեսվում էր, որ Զարաբն այսօր պետք է ավարտեր ցուցմունք տալը, սակայն դատավարությունը կարծես թե երկար կտևի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Սպիտակ տունը դիտարկում է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի պաշտոնանկության հարցը։ Ընդ որում, ըստ այդ հրապարակումների, որոշումը կարող է կայացվել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Սպիտակ տունն առայժմ չի մեկնաբանում պետքարտուղարությունն էլ չի հերքում, որ նախագահ Թրամփի և նավթային ոլորտից դիվանագիտություն եկած Թիլերսոնի միջև այդուամենայնիվ կան հակասություններ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ ամերիկյան մամուլի հրապարակումների, Սպիտակ տունը պլանավորում է փոխել պետքարտուղարին, նշվում է նաև հնարավոր փոխարինողի անունը։ Պետքարտուղարի պաշտոնին Ռեքս Թիլերսոնի փոխարեն նշանակվելու է կենտրոնական հետախուզական գործակալության ներկայիս տնօրեն Մայք Փոմպեոն։ New York Times-ը վկայակոչելով վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյային նոյեմբերի 30-ին գրել է, որ առաջիկա շաբաթներին նախագահ Թրամփը այս մասին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Associated Press-ը, Reuters-ը և մի քանի այլ լրատվական գործակալություններ ևս հաղորդել են այս հնարավոր փոփոխության մասին։ Սպիտակ տունը, արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին, նշել է, որ ներկա պահին անհատների վերաբերյալ հայտարարություններ չկան։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ պետքարտուղար Թիլերսոնը շարունակում է գլխավորել պետդեպարտամենտը և ամբողջ կաբինետը կենտրոնացված է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անհավանական հաջողություններով լի առաջին տարվա ավարտի վրա։ Թրամփը ևս մի քանի բառով արձագանքել է այս լուրերին Բահրեյնի արքայազնի հետ հանդիպումից առաջ, երբ նրան հարցրել են այդ մասին։ Թրամփը ասել է, նա այստեղ է, Ռեքսն այստեղ է հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Հիթեր Նավերթը լրագրողներին ասել է, թե Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջոն Քելլին զանգահարել է պետ դեպարտամենտ և հավաստիացրել, որ Թիլերսոնին փոխելու մասին լուրերը ճշմարիտ չեն.
Chief of Staff Kelly called our department this morning and said that the rumors are not true, that those reports are not true.
Միաժամանակ Հիթեր Նավերթը ասել է, որ նախագահը և պետքարտուղարը որոշ հարցերում տարաձայնություններ են ունեցել, բայց դա չի նշանակում, թե նախագահը ցանկանում է ազատվել Թիլերսոնից.
You know, that's part of the reason that the president hired him, so that he could have different opinions.
Նա ասել է, թե տարաձայնությունները վերաբերում են քաղաքական հարցերին, այդտեղ կասկածներ չկան, դա շատ պարզ է, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ նախագահ Թրամփը ողջունում է տարբեր տեսակետներից ընտրություն կատարելու քաղաքականություն.
So that he could have different opinions being given to the president, and the president could ultimately make his decision on various policy issues.
Նա նաև ներկայացրել է պետքարտուղարի առաջիկա այցերի ժամանակացույցը.
US Secretary of State Rex Tillerson will travel to Brussels, Belgium, Vienna, and Paris December 4th through the 8th.
Դեկտեմբերի 4-ից 8-ը նա մեկնելու է Բրյուսել, Վիեննա եւ Փարիզ, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության եւ ԵԱՀԿ-ի համաժողովների։ Վարչակազմում Թիլերսոնի մոտիկ դաշնակիցը համարվող պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը հերքելով մամուլի հրապարակումներն ասել է, նման բան չկա։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, ԱՄՆ-ի նախագահը կորցրել է Թիլերսոնի նկատմամբ վստահությունը, ով նախկինում էներգետիկ հսկա Exxon Mobil կորպորացիայի գործադիր տնօրենն էր եւ ունի դիվանագիտական փորձառություն։ Միջազգային հիմնական հարցերի շուրջ ԱՄՆ-ի նախագահը եւ պետքարտուղարը հաճախ են հրապարակավ հանդես եկել իրարամերժ հայտարարություններով։ New York Times-ը այնուամենայնիվ գրել է, թե դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք Թրամփը վերջնականապես ընդունել է պետքարտուղարին փոխելու որոշումը, որը կարող է վարչակազմի վերին շարքերում ցնցում առաջացնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հոկտեմբերի սկզբներին NBC հեռուստաընկերությունն էր հաղորդել, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ տարաձայնությունների պատճառով Թիլերսոնը ցանկանում է հրաժարական տալ։ Պետքարտուղարը հերքել էր այդ լուրը, ասելով, թե նախկինի պես հավատարիմ է նախագահին։ Հիշեցնենք, Ռեքս Թիլերսոնի նախկինում ղեկավարած Exxon Mobil կորպորացիան ակտիվորեն ներգրաված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերում, մասնավորապես Ռուսաստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Նրա ղեկավարած նավթային ընկերությունը Սախալինում ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի ուղակի ներդրումներ է կատարել։ 2013 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեքս Թիլերսոնին պարգևատրել էր բարեկամության շքանշանով։ Այս տարեսկզբին, երբ կոնգրեսը դեռ քննարկում էր պետքարտուղարի պաշտոնին, նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջադրած թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնին հաստատելու հարցը սենատորների հարցերի զգալի մասը վերաբերում էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։
Ռուսաստանի տնտեսական շրջանակներում դժգոհություն է հասունանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, համենայնպես դա է վկայում Reuters-ի վերջին ուսումնասիրությունը։ Գործակալության հետ զրույցում տասնյակ ռուս օլիգարխներ անանուն մնալու պայմանով խոստովանել են։ Հիմա աշխատում են հեռու մնալ նախագահ Պուտինից Չերևալ նրա շրջապատում արևմուտքի սև ցուցակում չհայտնվելու համար։ 2013-ից Խրիմի բռնակցումից հետո արևմուտքը շարունակաբար պատժամիջոցներ է սահմանում Կրեմլի և նախագահ Պուտինի մերձավոր շրջապատի նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ ամերիկյան կողմը մի քանի շապատից էլ ավելի կխստացնի այդ սահմանափակումները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի օլիգարխները վախենում են ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից եւ աշխատում են հեռու մնալ Պուտինից, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով շուրջ 2 տասնյակ օլիգարխների այդ զրույցները։ Լրատվական գործակալությունը հասկանալի պատճառներով օլիգարխների անունները չի հրապարակում։ Ռուսաստանցի գործարարները մտավախություն ունեն, որ կհայտնվեն հունվարին ԱՄՆ կոնգրեսին ներկայացվելիք սև ցուցակում։ Օգոստոսին, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծ է ստորագրել։ Այդ նոր պատժամիջոցների շրջանակներում պատրաստվում է Ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած գործարարների ցուցակ, որ հունվարին ներկայացվելու է կոնգրեսին։ Ու թեև հստակ չէ, թե ինչ ուժ է ունենալու այդ ցուցակը և ինչ ազդեցություն է թողնելու ցուցակում ներառված գործարարների վրա, սակայն ռուսաստանցի օլիգարխները մտավախություն ունեն, որ հայտնվելով սև ցուցակում, դրանց ակտիվները արևմուտքում կարող են սառեցվել։ Նման պատժամիջոցներից խուսափելու համար նրանք գերադասում են հնարավորինս քիչ հայտնվել ընդունվել Պուտինի մասնակցությամբ միջոցառումների։ Ռուսաստանցի այդ օլիգարխներից շատերն ասել են, թե բիզնես մտնոլորտը Ռուսաստանում այսօր մտահոգի չէ։ Շատերը պարզապես վախենում են հայտնվել սև ցուցակներում, վախենում են կորցնել իրենց հարստությունը։ ԱՄՆ դեմ պայքարելը շատ բարդ է, գրում է Reuters-ը վկայակոչելով ծրուցակիցներին։ Նախկին սենատոր Արևմուտքում բնակվող օլիգարխ Սերգեյ Պուգաչովը Դոշցի հեռուստաընկերության եթերում մեկնաբանելով այս հոդվածը հավելում է, որ տրամադրությունները բիզնես շրջանակում իսկապես հորետեսական են։ Նրանք ռուս օլիգարխները վախենում են, որովհետև հասկանում են, որ այդ նոր պատժամիջոցներն արդեն ֆիզիկական անձանց դեմ են լինելու։ Հասկանում են վտանգները, և եթե նախկինում վախենում են, որ իրենց կձերբակալեն այս կամ այն պատճառով Ռուսաստանում, այսօր էլ ավելի շատ վախենում են ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Բացի այդ, Պուգաչովը նաև հավելում է, որ
отсутствие средств в стране, отсутствие денег вообще, в принципе.
Այսօր ֆինանսական նոր հոսքեր արդեն չկան, եւ ֆինանսական ճգնաժամը ազդել է բոլոր գործարարների վրա։ Վերադառնամ սակայն Reuters-ի հոդվածին, որն այսօր այստեղ Մոսկվայում թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Օլիգարխներից մեկն էլ ռադիոմիջոցի այդ զրույցում խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը գործում է։ Պուտինի շրջապատի ազդեցիկ մարդիկ դժգոհ են, ասում են՝ բավական է, ինչքան կարելի է։ Ընտրությունների Խորեին այս տրամադրությունները չեն կարողան նկատանցնել Կրեմլի համար։ Կրեմլի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ամերիկյան պատժամիջոցների մասին հարցին պատասխանելիս նույնն էր ասել, նկատելով, որ ԱՄՆ իշխանությունները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների միջոցով ուզում են Պուտինի շրջապատի հարուստ մարդկանց Պուտինի դեմ տրամադրել։ Զրուցակիցներից մեկն էլ ասել է, որ իր ղեկավարը, ով Forbes-ի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում է, հնարավորինս աննկատ լինելու մարտավարություն է այսօր որդեգրել ամերիկացի չինովնիկների ուշադրության կենտրոնում չհայտնվելու համար։ Ռուսաստանցի օլիգարխներից ոմանք էլ փորձում են մասնակցել տարբեր սոցիալական ծրագրերի արևմուտքում։ Մյուս կողմից Պուտինն ու իր մտերիմ շրջապատը չեն հավատում, որ ամերիկյան պատժամիջոցներն իսկապես շատ կոշտ ու ցավոտ կլինեն հենց անձամբ իրենց համար։ Նրանք այնքան էլ ադեկվատ չեն, ասել է ռուսաստանցի մեկ այլ օլիգարխ։ Reuters-ը վկայակոչելով իր անանուն աղբյուրը նաև գրում է. ինչքան ուժեղանա արևմուտքի ճնշումը, այնքան մեծ կլինի ռուս օլիգարխների հիասթափությունը և մեծ հաշվով ելքը մեկն է, հնարավորինս շուտ հեռանալ Ռուսաստանից։ Այսօր ռուսական ռադիոմիջոցները գրել են, որ ընտրություններին իր մասնակցության մասին հայտարարելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի շարք հանդիպումներ է անցկացնելու ռուսաստանցի բանվորների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գործով դատաքննությանն այսօր հրապարակվեցին վերջինիս տանը գաղտնալսված զրույցների սեղագրությունները։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե Շիրխանյանը նոր Նորքում 2 տարի առաջ ձերբակալված զինված խմբի հետ հարցակումներ է ծրագրել իշխանության, այդ թվում նախկին գործընկեր ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Աղմկարույց գործով անցնում են 33 ամբաստանյալներ, նրանցից որևէ մեկը չի ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Այսօրվա նիստից պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
2015-ին Նորքում Արաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստի ընթացքում մեղադրող կողմը շարունակեց այսօր հրապարակել քրեական գործում առկա ապացույցները։ Դատախազը հայտարարեց, որ ընթերցում է Վահան Շիրխանյանի եւ Արթուր Վարդանյանի գաղտնի զրույցի սղագրությունը։ Զրույցն ըստ դատախազի տեղի է ունեցել Լիլիթ Թորոսյանի մասնակցությամբ, ով այս գործի անջատված մասով անցնող ամբաստանյալներից է։ Ձայնագրություններն իրավապահները հայտնաբերել ու արգրավել են Թորոսյանի համակարգչից։ Նաիդեպ Գյումրիի Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանի թղթակիցն է Վահան Շիրխանյանը, պաշտպանության նախկին փոխնախարարը, իսկ Արթուր Վարդանյանն այս գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալը։ Դատախազի ընթերցած ծրագրությունում շոշափվում են Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անունները և հանրությանը հայտնի մի շարք ներկա ու նախկին պաշտոնյաների և գործարարների մականուններ։ Ծրագրության տեքստի համաձայն երկխոսությունը ծրագրվող գործողությունների մասին է։ Երբ դատախազը սկսեց կարդալ այն, Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդեց, քանի որ ծրագրությունում գրված չէ Վահան Շիրխանյան, այլ գրված է հապավումով ՎՇ, ուստի իրենք դեռ վստահ չեն, որ դրանք Վահան Շիրխանյանի խոսքերն են։ Պաշտպանը պահանջեց կարդալ այնպես, ինչպես գրված է, դատախազն արձագանքեց, կարդում եմ այն, ինչ գրված է, բացելով հապավումները։
Մենք ընդառնում ենք Վահան Շիրխանյանի գծերի մեջ ՎՇ-ը, Արթուր Վարդանյանի գծերի մեջ ԱՎ-ը և Լիլիթ գծերի մեջ ԼՀ-ը միջև։ Այս պահի դրությամբ ոչ ոք չէ կարող ասել, և ոչ ոք այդպիսի ապացույց չուներ, որ այս խոսակցության մասնակիցներն են Վահան Շիրխանյանը, Արթուր Վարդանյանը եւ Լիլիթը։ Սա ուղղակի ներկապարանոց այսպես գրվել է։
Գրած է Վերևանյան Շիրխանյանը, մենք բաց ասում ենք, որ Շիրխանյանը
ոչ չէ։
Վեշը գրած է ամենը հապաղում։ Այսինքն ամեն անգամ եթե միտեղ գրածը հապաղում, ենք իրավունք ունենք ապառում բացած ասենք թե ինչ է նշանակում դա։
Ալումյանի պնդումներից հետո դատախազը Վահան Շիրխանյանի եւ Արթուր Վարդանյանի երկխոսությունը կարդալիս ասում էր ՎՇ եւ ԱՎ, ըստ դատախազի ընթերցած ծղագրության ՎՇ-ն ԱՎ-ին պատմել է, թե Սերյան Օհանյանն ինքն է հոգնել ավազակներից։ Ծղագրությունում նաեւ խոսվում է, թե Սերյան Օհանյանը չի սիրում երկրորդ ու երրորդ նախագահներին եւ մի քանի մական ունավոր պաշտոնյաների։ Ըստ դատախազի ընթերցած տեքստի ԱՎ-ն ու ՎՇ-ն նաեւ քննարկել են ինքնաթիռ խոցելու տարբերակներ եւ այլն։
Ոշը դիտե Սերժոնի մի հատ մեթոդ, ԱՎ-ը թույլ կոմ, ոշը ինքնուժեղ մարդկանց երբեք չի հերոսացնում։ Ինքն էնաս պահանջային վիճակում, որ իրանք է ոչ հերոս են, ոչ էլ հանցագործ, որ իրեն վնաս չտան։ Սերյանին, եթե այսօր հանեց, Սերյանը միանցում ստեղծում է կուսակցություն, մտնում է ընդդիմություն այդ սաղ իրար ռեսուրսները, դրսի, դրսի ռեսուրսները Սերյանի շատ է, ԱՎ-ը ինչ ռեսուրսներ ունի, որ ոշը դրսի ֆինանսական, ԱՎ-ը ինքը ունի, հայ, ոշը ինքը չունի, իրան տալու են անմիջապես։ Եթե այդպեսի բան լինի, մի քանի շատ հարուստ մարդիկ այսօր պատրաստ են, ասում են, միությունը ստեղծի, մենք իշքան պետք է կդնենք դրալու։ ՎՇ-ը պատար է, ճանապարհին շուռ է եկել, քարը գնորվել վերևից, մեքենան ընկել է ձորում։ Ինքնաթիռը թռնում է ու ընկնում, կամացի ասում, թող մեջը մի 50 հոգի էլ մարդի, ընկնում է։ ԱՎ, չէ, չէ, ՎՇ-ը ամենահեշտ բանը ասելն է, թե խփեցին, ԱՎ կամ Նախիջևանի կողմից, ՎՇ-ը, հա, վերջացավ, 50 տարի մանենալու թե ոնց եղավ, ինչ եղավ, 50 տարի, ԱՎ կարանք իմանան, որ օրնա թռնել, ՎՇ-ը դի իմանան։
Ըստ դատախազի ընթերցած ծղագրության, ԱՎ-ն պատրաստվել է աջակցել 2015-ի սահմանադրական բարեփոխումների դեմ ցույցերի կազմակերպմանը, տեքստում ասվում է, առանց բախումների։ Երբ դատախազը շարունակում էր ընթերցել գաղտնագրված երկխոսության ծղագրությունը, խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց. «Միջնորդում եմ, որ այս ձայնագրությունները որպես օպերատիվ տեղեկատվություն բերվեն դատարան ու հետազոտվեն»։ Հավելեց. «Էս որ թիվն է, որ գաղտնի ձայնագրեն»։ Նա պնդեց. «Մտադրության բացահայտումը դիտվում է որպես հանցագործություն ու դա մեկ ժամ ընթերցվում»։ Հավելեց. «Սա իրավաչափ չէ»։
Ձայնը հերմից է, այսինքն ինչ հետևություն կարելի անել։ Զապիս կոչվածը բոլորը դրված է եղել կամ սեղանի կամ սեղան տակամ պատերի, ինչ գիտեմ ով ձայնացել, մարդիկ գնացել են, ձայնը հերվացել են, այսինքն նշանակում է, որ այդ զապիսը ոնց արվում էր, այդտեղ մնացել է, բայց չգիտես ինչու այդ հայտնումը Լիլիթի համակարգչի մեջ, այսինքն ինչ հաստացում, կամ տարան Լիլիթին, տվեցին ասին Լիլիթ, դու պետք է հայտարարես, որ սա համակարգչի մեջ ա եղել և դու պետք է մնես ազատության մեջ, կամ Լիլիթը ետ է վերադարձել գաղտի ձևով, որ ոչ մի չի տեսել այդ տան մեջ, այդ զապիսը վերցրել է, տարը դրել է համակարգչի մեջ»։
Դատական նիստը հետաձգվեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակի վատ թարացման պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության դեմ բռնի գործողություններ ծրագրելու և ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով արդեն շուրջ 1.5 տարի ճաղերի ետևում է նաև Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը վեց համախոհների հետ։ Նրանց դատավարությունը ևս այսօր անցել է թեժ մթնոլորտում, մեր ռեպորտաժն այս պահին մոնտաժվում է, այնքան ներկայացնենք քիչ անց։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Լոռի, ուր երկու գյուղ ոտքի է կանգնել հանքարդյունաբերական մի ծրագրի դեմ։ Տեղում ոսկի որոնող գործարարները այսօր կրկին փորձել են գյուղացիներին համոզել, թե արդյունահանումից հետո նոր աշխատատեղեր ու տնտեսական հնարավորություններ կբացվեն։ Լոռեցիները, սակայն, նրանց խոստացած ոսկե սարերի մասին լսել անգամ չեն ուզել, անգամ թույլ չեն տվել, որ նրանք գյուղ մտնեն։ Բնապահպանական մտահոգությունների ու փաստարկների մասին տեղից կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Լոռու մարզի մղարդ բնակավայրում նախատեսված հանրային լսումը տապալվեց։ Մղարդի և հարևան Արդվիի բնակիչներն ու բնապահպանները ոսկի որոնելու ցանկություն ունեցող Միրամ ընկերության, ինչպես նաև բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներին թույլ չտվեցին մտնել Մղարդի նախկին գյուղապետարանի շենք, որտեղ նախատեսված էր անցկացնել հանրային երկրորդ լսումը։ Գյուղացիները փակել էին գյուղ մտնող ճանապարհը, սակայն հանրային լսումների կազմակերպիչները նախկին գյուղապետարանի շենք հասան այլ ճանապարհով։ Ակցիայի մասնակիցները միջդեռ արագ հասան շենքին ու փակեցին մուտքը։ «Հեռացեք մեր գյուղից» վանկարկումներով համայնքների բնակիչները ստիպեցին նրանց հեռանալ
բնակավայրից։
Ոչ ճանապարհով գնացեք, ոչ ճանապարհով եկեք,
հայտի, քաղաքակիր ծովով եկեք,
Ես արտահայտում եմ ներերություն։
Դուք շագրգիր
կողմակակեր ծրություն։
Վերացիք ձեր։
Գյուղի աննկնել քան եք ձեր թուկտուկների չգրենք, որ դեմ եք ու գնացեք։
Այո, սենց քննարկում
եք։ Այո, մերը սենց հակրած քննարկում
եք։ Այո, հենց փողոցում պիտի։
Շեկավ քուրին ամեն։
Հենց ցյուն։ Ու չկա։
Բնակիչներն ասում էին, թե չեն ուզում լսել ընկերության ոչ մի փաստարկ և դեմ են լինելու երկրաբանական ուսումնասիրություններին ցանկացած հիմնավորման դեպքում։ Միրամի ծրագիրը ներկայացնելու էր եկել երկրաբան Մանվել Հարությունյանը։
Այդ ծրագրի մեջ կա նաև գյուղին վերաբերող ծրագրեր։ Այդ գյուղին վերաբերող այդ մարդկանց ինչով կարան օգնել։ Դուք ասում եք մի հանք
աշխատանք։
Ես եմ ձեզ պետարով ձեր կողմից, եթե մարդիկ ուզեն աշխատանք դնեն, ուրեմն
մյուս հանքերը, լա մի հատ տեսեք իրանք իրանց համայնքներում ինչ ծրագրեր ունեն, բայց իրանք նախապես գրել են, չէ, որ իրականացնելու են այդ համայնքներում ծրագրեր։
Իրական պահանջ է,
բայց ուրա որ իրականացնում, մուլտիգրուպ ընկերությունը ստեղ արդեն հանքաշահագործում։
Դուք եկաք, այդ ճանապարհով եկաք Ստեփանավանի, ապա դու ածկը չբացիր մի հատ նայես այդ տարածքը, ինչ դրության են տարածքը, որ դա պատերազմ դաշտալի, այդ նույն հանքնա, գար հետակայր, հիմի երկրորդ անգամ էլ ուզեք գյուղը գար հետականեք, հնարավոր չի։
Հայրիկ ջան,
հնարավոր չի։
Մղարթում արդեն 14 տարի Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտի գրուպ ընկերությունը ոսկե է արդյունահանում։ Գյուղացիները սակայն ասում են, իրենք այդպես էլ որևէ արդյունք չեն տեսել գյուղի ու գյուղացիների համար։
Այդ դուի խոսք են, եկ լսեր եք, այն մյուս հանքի ծորեկան, հիմի քանի տարի աշխատում են, խապին, հիմի գար հետակարին,
հիմի
նույն էլ էր սակատարվելու, հերիքա։
Ես մեր սա էլ լրիվ կանդեցին, իպր դե մղարթեցիք իշխատին դենստի։ Բայց սուր ես մղարթեց եմ, իշխատում եմ, ձաղի ձոյս դենը ես իմ որդյակ, ու կարեմ էլ չեմ էրի գունը գամ իմ թորրիքներ սիրեմ։
Մեկ ամիս առաջ, երբ դեռ մղարթը չէր միացել Օձուն համայնքին, գյուղապետարանում հանրային քննարկում են արել 15 մարդու ստորագրության պարտանագրություն կազմել դերական եզրակացությամբ։ Գյուղացիները սակայն ասում էին, իրենք անգամ տեղյակ չեն եղել քննարկման մասին։
Ցուսակը դեռ չկա, ցանկալիքներն ա ցուսակը հրապարակեն, իմանանք ովքեր են եղել։ Գյուղում կա 460 բնակիչ, հաշվեք 25% կազմը։
Ամրանը Միրամ ընկերությունը բնապահպանության նախարարություն հայտ էր ներկայացրել ընդհանուր առմամբ 200 հեկտար տարածքում ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Տարածքի հիմնական մասը մոտ 150 հեկտարը գտնվում էր Արդվի համայնքում, որտեղ սակայն ընկերության ներկայացուցիչները մեծ դիմադրության հանդիպեցին և ծրագրում թողեցին ընդամենը մղարթի տարածքում գտնվող մոտ 54 հեկտարը։ Արդվեցիներն այսօր հարց ուղեցին բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներին.
Որ գյուղն է ամենամոտ գյուղը Շեք աղբյուրին։
Ուսումնասիրության տարածքից 3.2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է մղարթ գյուղը, 2.2 կիլոմետր Արդվի
գյուղը։ Ես թույլ եմ տալ իմ պատալոգը, երկրորդ իմ պատալոգը քանդեք, վերևի Սարևանն առանց հարցնել եկեք քանդեք։
Երևանից գյուղ եկածներին ճանապարելուց հետո ակցիայի մասնակիցներն արձանագրություն կազմեցին, որ հանրային լսումը չի կայացել։
Օձուն համայնքի մղարթ Արդվի այգի Օձուն արևածագ բնակավայրերից մղարթում ներկա բնակիչները դեմ են շեգախտրի ծրագրի իրականացմանը և քիչ տվեցին քննարկման անցկացումը։ Երկրաբանական ուսումնասիրության հայտի երկրորդ հանրային քննարկումը չկայացավ։ ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի ղեկավար Արսեն Տիտանյան, ստորագրություն պեչատ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, մղարթ։
Այժմ մեր խոստացած ռեպորտաժը անդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունից Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը համախոհների հետ շուրջ 1.5 տարի է ճաղերի ետևում է իշխանության դեմ բռնի գործողություններ ծրագրելու և ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքներով։ Այսօրվա դատական նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանն ով մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման, զենքի ձեռքբերման և դրա միջոցով ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթելու մտադրության մեջ այսօրվա նիստի ընթացքում հրաժարվեց ցուցմունքը տալուց։ Իր պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի միջոցով Սեֆիլյանը հայտնեց, դատավարությունն համարում է թատերական միջոցառում և չի հասկանում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Թատերական դեպքում է, թատերական ներկայացումը և ինքը չի ցանկանում դերակատարությունը նա այդ թատերական նախապետ ներկայացումը։ Եվ ամբողջ նախաքննության ընթացքում բոլոր ընդհանուր գործողությունների ժամանակ, որտեղ
Ամբաստանյալների հարցակնությանը, սակայն, ցուցմունք տալուց չհրաժարվեց Հովհանես Պետրոսյանը։ Նա այն միակ մեղադրյալն է, ով նախաքննության ընթացքում ցուցմունք է տվել Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ։ Պետրոսյանն այսօր իր դատավարական ցուցմունքը սկսեց ելույթով, որն էլ բորբոքեց ամբաստանյալներ Գևորգ Սաֆարյանին ու Ներսես Պողոսյանին։
Մանիպուլյացիան բնույթի հայտարարություններով մամուլով անդադ շրջանառվում է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվել է իմ կամ կանոնավորվել է Հովհանես Պետրոսյանի ցուցմունքի հիման վրա։ Ուզում եմ հիշեցնել հատկապես այդ ինֆորմացիայի աղբյուրներին, որ նախաքննության ընթացքում բոլոր ցուցմունքերում, ովքեր ցուցմունք են տվել, գոյություն ունի Ժիրայր Սեֆիլյանի անունը, իսկ Հովհանես Պետրոսյանը առաջի ձերբակալվածը չի։ Սա ընդամենը, ուզում եմ այդարության տեսքով ասել, ընդ որում չի կարելի հերոսացնել մարդու, որ փորձում էր հարձակվել հայ զինվորի վրա։
Պետրոսյանը հայտարարեց, Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ հաճախ չեն շփվել, հեռախոսով չեն խոսել, կապը պահել են Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Ըստ ամբաստանյալի, Սեֆիլյանի հանձնարարականով ինքը զենք է ստացել գործով մեկ այլ մեղադրյալ Հրայր Թոփչյանից, որը պետք է օգտագործվեր իշխանափոխության համար զինված հարձակումներ կատարելու նպատակով։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը փորձեց ճշտել, արդյոք այդքան մտերիմ են եղել ինքն ու Սեֆիլյանը, որ վերջինս զենք է վստահել իրեն։
Շփում լինել, որպեսզի շատ վստահ է և ձեզ, որպեսզի ձենք փոխանցվեր, համաձայն եք, թե ոչ։
Ես ասում եմ, որ քիչ չէ շփում
լինել։ Եթե ուզում, որ դուք դա հիմնավոր եք, եթե կարելի է, փոքրինչ, որ ինչպես եղա, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը ձեզ այդքան վստահ է և…
Կարծում եմ, այդ հարցը ձեր պաշտոնյալին պիտակ, ես չեմ կարող պատասխանել։
Չեք կարող պատասխանել այդ հարցին։
Ես ոչ կարող պատասխանեմ, Սեֆիլյանը ինչի ինձ այդքան վստահ է։
Պետրոսյանի խոսքով հիմնական պլաններից մեկը Երևանի հեռուստաաշտարակը գրավելն էր, որը ինք այդ ժամանակ ոչ իրատեսական է գնահատել։ Դրանից հետո 2015-ի դեկտեմբերից մինչև 2016-ի մայիս ոչ մի հանձնարարություն չի ստացել Սեֆիլյանից։ Սեֆիլյանի ծրագրերը իրագործելուց էլ հետ է կանգնել հենց այդ ժամանակ, երբ Հրայր Թոփչյանից իմացել է, որ պետք է գրավեն Նուբարաշենի զորամասը, ասաց Պետրոսյանը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հարցերի միջոցով փորձեց պարզաբանում ստանալ, եթե ավելի վաղ ոչ իրատեսական համարելով Պետրոսյանը հրաժարվել է հեռուստաաշտարակը գրավել, ապա Սեֆիլյանը հետագայում չէր կարող դա իրագործել իր միջոցով կամ իր հետ քննարկելով։
Դեկտեմբերի 1-ից հետո, այսինքն 8 ամիս հետո, հունիսի 20-ին 2016 թվականին, Ժիրայր Սեֆիլյանի մոտ չէր կարող, չէ՞ հարցություն լինել հեռուստաաշտարակը գրավելու համար։ Գոնե ձեր ժողովրդի միջոցով, ձեր խմբի միջոցով։
Հարց եք տալի, որը պատասխանը նորից չունեմ, ես չգիտեմ Ժիրայր Սեֆիլյանը ի՞նչ ցանկություն ունի։
Ձեր ժողովրդի
Խոսքը վերաբերում է ձեր խմբի միջոցով նման ցանկություն։
Մեր խումբը ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել հատկապես այն պահին, երբ որ զորամաս կառավարում էր։
Խումբ չի ունեցել, խումբ չի
եղել։
Այո։
Հովհանես Պետրոսյանը ցուցմունքում հիշատակեց նաև իր քերորդուն, որի գործը դեռևս նախաքննության փուլում է, ով նույնպես Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Սմբատ Գալոյանի անունը լսելիս բորբոքվեց ամբաստանյալ Ներսես Պողոսյանը։
Մի հատ ինձի ասա, ո՞նց եղա Սմբոյի հետ, այդ ձեր գրած ցուցմունքներով, սա Հայաստանի ձենքերը ման տվիկ, Սմբո մնաց դուսը, ես ես տարի ու կեսա բեղն եմ։ 10,000 եվրո գրավ կիրառը, ուրիշ բան չեմ ասում, ես տունս կծախեմ կմուծեմ, ուզում եմ էտա մորը ստենա, մերս ես 2 ամիս ավտոյտա կնգած տունը պարկացա, ու ես եկել եմ ես տարի ու կես ես մեմունությունն եմ նայում։
Ցուցմունք տալուց այսօր հրաժարվեցին ամբաստանյալներ Սասունի Կիրակոսյանն ու Հրայր Թոփչյանը։ Վերջինս միայն պատասխանեց պաշտպանական կողմի ու դատախազների հարցերին հայտարարելով. Ժիրայր Սեֆիլյանի և զինված խումբ ստեղծելու մասին իր նախաքննական ցուցմունքները գրել է քննիչի սպառնալիքի տակ և դատարանում միայն հայտնեց. Սեֆիլյանին տեսել է առիթից առիթ և շարժմանը չի անդամակցել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը շարունակում է մեկնաբանել ռուսական հերոստալիքների ցավալած հակահայկական քարոզարշավը։ Ռուսաստանյան հերոստալիքների Հայաստանի դեմ ուղղված հաղորդումների մասին ամեն ինչ կարծես թե ասվել է, առանձնապես ավելացնելու բան չկա։ Գուցե պարզապես կրկնեմ, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցների նկատմամբ մեր ուշադրությունը որոշակիորեն չափազանցված է։ Ի վերջո իրենք գիտեն, թե ինչ են անում։ Առավելևս չարժե ինքնը հաստատվել այդ լրատվամիջոցների և նրանց ներկայացուցիչների հասցեին թունդ բարեր գրելով։ Պարզ է, որ ռուսաստանյան հերոստալիքների կռիվը վերջին հաշվով Հայաստանի Հայաստանի դեմ չէ։ Նրանք քարոշչական պատերազմ են վարում Եվրոպայի եվրոպական արժեքների դեմ, փորձելով դրանք խեղաթյուրել եւ ներկայացնել որպես ռուսական աշխարհին, ռուսաստանյան շահերին հակադրվող գաղափարախոսություն, նկատում է Առավոտ Թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանության կարծիքով միայն այդ քարոզարշավով Ռուսաստանը չի սահմանափակվի, թերթը գրում է։ Կարելի է իհարկե 1-10 պատասխան տալ եւ ասել, օրինակ, որ անբարոյական ու դավաճանա ռուսներն են, որ ադրբեջանցիներին ժամանակակից զենք են վաճառում եւ հետո մեզ պարտքով փող տալիս, որ իրենցից պաշտպանողական զենք գնենք, բայց մեծ հաշվով հակաճառելն անիմաստ է։ Նման դատարկ բաներով զբաղվելու փոխարեն պետք է հստակ գիտակցել, որ Ռուսաստանն անպայման ինչ որ կերպ մեզանից վրեժել ու ցելու, փորձել հասկանալ, թե որ կողմից է հասցվելու հարվածը եւ հակակայելեր նախապատրաստել։ Գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում. Մի խոսքով, պետք է պատրաստ լինել։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր դեմ ինչ-որ բան է նախապատրաստում, իսկ Եվրամիությունը հաստատ մեզ չի օգնելու, շատ-շատ առիթն օգտագործելու է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը Ռուսաստանից գազը ստանում է $150 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, սա տեսականորեն։ Գործնականում այդ գնով Հայաստանը գազ չի ստանում։ Այդ գնով գազը ստանում է Գազպրոմ Արմենիան, որն այդ գազի մատակարար ռուսական պետական Գազպրոմ ընկերության սեփականությունն է։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը $150 գազը վաճառում է իրեն պատկանող ընկերությանը, որն էլ շատ ավելի թանկ գնով վաճառում է հայաստանցի սպառողներին։ Գազի գնի թեման Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում նոր հմայք է ձեռք բերել։ Խնդիրն այն է, որ մեր սպառողները գազի համար վճարում են մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան ռուսաստանցի սպառողները։ Սա նորմալ էր մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը դարձավ ԵՏՄ անդամ, այսինքն նույն Ռուսաստանի հետ հայտնվեց միևնույն տնտեսական տարածքում, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ռուսաստանի կառավարությունը գազի խիստ ցածր գնի միջոցով սուբսիդավորում է Ռուսաստանի տարածքում գործող տնտեսվարողներին, իսկ տնտեսագիտական դրամաբանությունը հուշում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը դրանով ուղղակի գցում է հայաստանյան տնտեսվարողներին։ Այս ֆոնին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանի կառավարությունը պահպանելու է արտոնությունները վերամշակող ձեռնարկություններին, սոցիալապես անապահովներին, սահմանամերձ գյուղերին, մեղմ ասած այնքան էլ ոգևորիչ չի հնչում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, հաճելի հանգստյան օրեր։